Tanzania, Africa, India și Nepal, Asia, cu siguranță enumerarea ar putea continua. Sunt repere geografice pentru căutările fotografice ale domnului Ionel Onofraș, cu siguranță multă pasiune, dar și profesionalism. În această duminică, la Weekend cu prieten, îl avem alături de noi. Bine ați venit la Radio Iași, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
Bine te-am găsit, Horia, și pe tine și pe auditoriul tău.
Înainte de toate, vă propun să identificăm, domnule Onofraș, de unde sursa pasiunii dumneavoastră pentru fotografie.
Eu cred că fiecare ieșan are o poveste, pentru că după mine, de multe ori am spus, poezia s-a născut la Iași și faptul că avem un palat al culturii este unul din motivele pentru care spun acest lucru. Educația pe care o primim de mici în Iași pare că este oarecum diferită, dar am văzut într-adevăr că sensibilitatea este la ea acasă și mai ales în artă, în pictură, în grafică, în sculptură, în fotografie.
Deci deschiderea dumneavoastră pentru fotografie este legată de Iași, de Iași. Loc.
Da, aici am scris prima poezie, aici am pictat primul tablou, de aici a pornit pasiunea pentru fotografie. Este cunoscut foarte bine fotograful din grădina Copou, unde fotografia pe loc, având un cerb și un ursuleț împăiat și noi copii eram nebuniți de ce minuni face cutia aia de lemn.
Spuneam în introducerea noastră despre zone geografice și dădeam exemplu India, Nepal, Tanzania și așa mai departe, cu siguranță enumerarea ar putea continua. De ce astfel de zone? Au ele un anumit exotism pentru fotograf și pentru cel care vizualizează după aceea fotografiile?
Am început cu fotografia de portret și pentru asta trebuie să îți dezvolți un anumit simț de a citi fețele oamenilor. Noi nu facem fotografii de chipuri. Portretiștii fac portrete și încearcă să redea niște expresii, niște mesaje. Desigur, când am început să fac portrete, am înțeles că niciun om nu este la fel și asta este foarte adevărat, iar spațiul geografic pe care l-ai menționat mai dineauri este foarte ofertant din punctul ăsta de vedere, având în vedere fizionomia oamenilor. Dar nu de aici vine dragostea mea de a călători și de a pleca, ci din căutările mele de schimburi interculturale, în special, și pentru pasiunea mea pe care am regăsit-o după ce m-am apucat de fotografiat din nou în fotografie etnografică la noi în țară. Eu sunt cel care a mers la pas prin zonele turistice tradiționale, mă refer la Dobrogea, la Bucovina, la Maramureș.
Deci fotografia etnografică deschide altfel obiectivul, să înțelegem.
Exact, da. Este și un challenge pentru fotograf. Trebuie să interacționeze cu oamenii. Mie îmi place foarte mult tradiția și lucrul ăsta este important în fotografie etnografică. Schimburile culturale, portul popular, meșteșugul, toate astea, lucruri care, fie vorba între noi, să dispară încetul cu apariția noilor generații, deja noi am pierdut foarte multe elemente de identitate națională.
Surprind fotografiile această pierdere despre care spuneați?
Da, pot să dau și un exemplu.
Vă rog.
Era o casă superbă, stilul vechi tradițional maramureșan, la Preluca Nouă, o casă pe care i-am fotografiat-o cu mare drag, era cu acoperiș de paie și din lut, cu albastru de Maramureș, cu florile roșii la ferestre, erau minune, era o poezie, casa aia era atât de dragă, mă duceam cu mare drag să o văd. Cuiva i-a venit ideea să o conserve și fără să se consulte, primăria a luat decizia, a cumpărat casa aia cu 7.000 de lei, dar încercând să o mute de acolo, fără să se consulte cu specialiștii, au distrus-o. Și a dispărut acea casă, pur și simplu.
Dar ea a rămas în fotografiile
mele? A rămas în fotografiile mele și vreau să vă spun că este extraordinar de apreciată peste tot. Când apare această fotografie, spune, au, uite o casă tradițională maramureșeană, mai veche decât cele care le cunoaștem noi cu traforuri și cu poarta tradițională de lemn, cu șnurul împletit și așa mai departe.
Există câte o poveste în spatele fiecarei fotografii. Dumneavoastră, iată, ați oferit un exemplu. Dacă ar fi să mai adăugăm...
Vreau să menționez că fiecare fotografie are în spatele ei o poveste. Pentru că altfel n-ar transmite emoția pe care am avut-o eu, am simțit-o eu și am vrut să o transmit mai departe. Fotografia este un mesaj. Dar mai am o pasiune. În cadrul acestei familii artelor vizuale, fotografia, unul din genuri m-a cuprins încetul cu încetul și acum aproape 80% din fotografia mea se îndreaptă într-acolo. Fotografia de natură, așa cum este publicul tău obișnuit să audă fotografia de wildlife. Și aș putea să spun o poveste, pentru că fotografia de wildlife este absolut specială. Reprezintă o încercare mare pentru fotograf și vreau să vă spun că povești sunt în fiecare poză pe care o am, dar sunt și momente prin care treci cu durere și cu încrâncenare.
Adică?
Adică nu zic că să stai la pândă să aștepți un leu să-și facă siesta sau să-l urmărești să vâneze. Nu, asta este cu totul altceva, o vedem la National Geographic. Dar situația aici în țară la noi, unde avem o faună extraordinar de vastă, iar revenind la povestea mea care să marcheze cursul unei zile, vreau să spun că, uite, am fost într-o pădure undeva pe lângă Timișoara să fotografiez o familie de căpriori. Știam de pe unde își face veacul și știam și comportamentul lor, că la un moment dat, în toamna târzie, când hrana începe să fie din ce în ce mai puțină, ei vin să mineralizeze și caută sare. Pădurare din pădurea respectivă a lăsat o cioată destul de înaltă, peste care au pus un bulgăre foarte mare de sare. În timp, ploile de toamnă și intemperiile au topit acel bulgăre, iar sarea toată s-a impregnat în acel trunchi de copac. Trunchiul arăta foarte interesant și fotografia se află pe una din paginile mele, pentru că acel trunchi a fost lins de mii de ori de aceste și a luat o formă atât de ancestrală, atât de selenară, încât nu mai știa dacă este un trunchi de copac sau este o sculptură a unui sculptor în lemn. Și am așteptat acolo la ora 7 când m-am lăsat, m-am pus în niște ruși de mure, a început o ploaie puternică, nu mai puteam să ies pentru că eram agățat de toți spinii de acolo, nu puteam să-mi scot nici măcar sandvișul, nici apa nu puteam pentru că trebuia să mă mișc cu tufa aia cu tot și eu
ar fi însemnat foșnet.
Da, din clipă în clipă așteptam să apară. Bineînțeles că n-au apărut. Am stat 6 ore până s-a terminat ploaia și în final a venit căprioara cu puiul ei la ceata respectivă. A fost cea mai mare satisfacție pe care am avut-o. N-am tras mai mult de 3-4 cadre pentru că ploaia se oprise și zgomotul aparatului se sesiza. Eram destul de aproape de subiect. Dar subiecte de astea sunt la fiecare fotografie, pentru că asta spuneam, în spatele fotografiei există o poveste, o poveste foarte interesantă.
Ați câștigat premii și dăm un exemplu. În 2014, Festivalul European de Fotografie, medalie de aur, medalie de argint.
Da.
Tocmai cu fotografia etnografică.
Etnografică, exact. Pasiunea de care spuneam că mi-a adus aceste premii, le-a adus România, pentru că la Salonul European de Fotografie au participat fotografi din 24 de țări și două țări au fost invitate din afara Europei. Este vorba de China și de America, cele două state care au un portofoliu de fotografi foarte bine cunoscut. Iar la fotografie etnografică, eu am luat atât medalia de aur cât și medalia de argint cu portofoliul cu care m-am prezentat.
Ce a apreciat juriul din compozițiile fotografiilor dumneavoastră?
Am să-ți povestesc acum povestea din spatele medaliei de aur. Vreau să spun că am cunoscut în periplul meu maramureșan, în Maramureșul tradițional, mai precis în satul Poenile Izei, la o mănăstire din secolul 16-17, care își păstrează și acum pictura intactă. Acolo l-am cunoscut pe părintele Ioan Pop, care avea un paracliser de 90 și ceva de ani, 91-92 de ani. El bătea toca într-un mod atât de plăcut și atât de frumos și l-am ascultat odată înainte de a-i face fotografii și într-o după-amiază, când am auzit toaca, m-am furișat în pridvorul bisericii și la primele rase de la apus a soarelui am făcut fotografii în momentul în care el bătea toaca. Fotografia se numește The Last Call, adică ultima chemare. Practic, eu mă gândeam în momentul acela că este ultima chemare din zi a enoriașilor să vină la biserică. Nu mă gândeam că va fi ultima chemare a lui. Și vă spun de ce, pentru că am făcut fotografia, am participat la concurs și am înrămat acea fotografie și am tras o fugă la Poenele Izei să-i duc fotografia și copia după diplomă să-i arăt ce medalie a primit. Eram bucuros să-l văd pe bătrânul pe care l-am ascultat cu atâta dragoste bătând toaca și vorbind cu el. Îi știam povestea de viață și când am ajuns, murise cu 2 zile înainte. Deci vreau să vă zic, mi s-a pus un nod în gât în fața casei lui. Îmi pare rău că n-am ajuns la timp. Mi-a părut rău că n-am ajuns la timp și iar povestea vieții lui a rămas în sufletul meu. El mi-a povestit-o. A fost un om al satului care a plecat la război și știți toată istoria României, a plecat odată cu nemții, după aia au venit rușii, a fost în lagăr la nemți, a fost în lagăr la ruși și apoi a ajuns acasă și destul de târziu, toți anii pe care i-a mai trăit și i-a dedicat acestei biserici.
Iată, titlul s-a potrivit cu destinul bătrânului.
Exact, asta spun pe mine. Vreau să spun că și acum când povestesc chiar și pe scurt povestea acestei fotografii, din spatele acestei fotografii, mi se face pielea de găină. Pentru că, într-adevăr, când am spus The Last Call, parcă am avut un gând că totuși omul ăsta la vârsta asta ar putea să ne părăsească.
Schimbăm subiectul, domnule Măfraș, este absolut emoționant. Cum ați descrie dumneavoastră condiția fotografului de profesie în România astăzi? Și cu siguranță răspunsul dumneavoastră îl puteți lega de legislația care este în vigoare.
Nu putem avea un fotograf bogat într-o țară săracă. Există o legislație care să-l ajute pe fotograf, dar nu se aplică. Referitor la viața fotografului și mai ales la cel profesionist, de ce spuneam că nu o să găsiți o categorie îndestulată în rândul fotografilor? Pentru că fotografia nu se vinde în România. Noi nu avem cultura aceasta. Artele vizuale au pătruns încetul cu încetul. Avem facultăți de arte vizuale. Avem la Iași facultate, avem la Cluj. Suntem încă după 25 de ani de la Revoluție, în conștiința marei mase a populației, fotograful este pozarul. Pozarul care face nunți și face fotografii de buletin și face nu știu ce. Odată cu dezvoltarea pieței libere, apariția marilor firme de publicitate, posturile de televiziune, viziune care s-au înmulțit, media în general, care s-a dezvoltat extraordinar în aceste 25 de ani, au făcut ca fotograful să joace un rol din ce în ce mai important. Pentru că, dacă stăm și ne uităm cu atenție în jurul nostru, totul în jurul nostru este imagine. Deci fără imagine nu putem trăi. Și atunci eu cred că încetul cu încetul, poate în următoarele generații de fotografi, această meserie va fi super respectată. Pentru că atunci când îți asumi o responsabilitate de a face o imagine cuiva, atunci tu trebuie să fii respectat pentru ceea ce faci și pentru munca ta.
Pentru că ați vorbit despre viitor, bineînțeles, nu ocolim și proiectele dumneavoastră. Ce urmează în 2016? Unde mai plecați?
Eu aș vrea să plec din nou în Africa. Am lucrat câteva zile la o proiecție care se numește Africa Maasai Experience, o experiență Maasai. Aș vrea să mai merg o dată. Am făcut acum în micul meu slideshow o paralelă între cel mai dezvoltat stat din continentul african, respectiv Africa de Sud, și Tanzania, care este mult mai puțin dezvoltată, dar cu un potențial extraordinar din punct de vedere fotografic. Aș vrea să mă întorc din nou pe malurile râului Mara, în ultima etapă a marii migrații, mă refer la antilopele gnu, și dacă reușesc, asta ar însemna să se întâmple undeva la sfârșitul lunii iulie. Asta depinde de sponsorii mei pe care i-am și mă susțin întotdeauna în periplurile mele în natură.
Domnule Ionel Onofraș, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea
noastră. Sper să ne mai auzim.